Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ni Jumatano, Machi 9 mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Marekani yaweka vikwazo zaidi kwa Russia sasa hivi ikiwa ni kwenye mafuta. Je, Russia itarudisha nyuma operesheni zake za Ukraine?
Athari haitakuwa zaidi vile. Ni kutu kuonyesha kukubaliana na Urusi na Ukraine na Europa kuwa Marekani nayo inawaunga mkono.
Na watu zaidi ya 10 wameuawa mkoani Ituri huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wengi wao wakiwa wanawake na watoto.
Hivi tunalalamika na kulalamika wakati wote tukilomba na government yetu ya nchi ya Kongo kutafuta namna kurudisha usalama na ukingo ya wale wanawake wanakufa kama manyama.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Raia katika baadhi ya maeneo ya Ukraine yaliyozingirwa na majeshi ya Russia walifanikiwa kuondoka Jumanne wakikimbia kwa kutumia mabasi au kwa miguu, huku kukiwa na usitishaji mapigano wa muda. Katika tukio moja, watu walikuwa wakiondoka katika jiji la mashariki la Sumy, ambapo saa kadhaa awali shambulizi la anga la Russia kwenye mtaa wa makazi ya watu liliua takriban raia 21 kulingana na mamlaka ya eneo hilo. Watu pia walionekana wakiondoka katika mji wa Irpin karibu na mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema njia za ziada za uokozi zitawekwa katika Chernihiv, Kharkiv na Mariupol. Majaribio kadhaa ya hapo awali ya kuweka njia ya watu kutoka katika maeneo ambayo yamekuwa kikabiliwa na mashambulizi ya Russia wakati uvamizi wa takriban wiki mbili wa Russia nchini Ukraine yalianguka, ikiwa ni pamoja na yale ya Mariupol, lengo la mashambulizi mapya ya makombora kulingana na ripoti. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Dmytro Kuleba, siku ya Jumanne aliishutumu Russia kwa kuwashikilia watu 300,000 mateka huko Mariupol, jiji la takriban watu 430,000, na kuzuia uhamishaji wa kibinadamu. Marekani inapiga marufuku uagizaji wowote wa mafuta na gesi ya Russia, Rais Joe Biden alitangaza Jumanne, hatua ambayo alisema italeta pigo jingine kubwa kwa mashine ya vita vya Putin, huku vikosi vya Russia chini ya uongozi wa Rais Vladimir Putin vikiendeleza mashambulizi yao dhidi ya Ukraine. Hii ni hatua ambayo tunachukua ili kumuumiza zaidi Putin, Biden alisema. Lakini kutakuwa na gharama pia nchini Marekani. Bei ya gesi tayari imepanda hadi zaidi ya $4 kwa galoni, kiwango cha juu zaidi kuonekana nchini Marekani tangu mwaka 2008. Msemaji wa White House Jen Psaki alisema bei hizi za juu zinaweza kulaumiwa kwa mtu mmoja. Wamarekani wanalipa bei ya juu kwenye pampu kwa sababu ya hatua za Rais Putin, alisema. Huu ni msukumo wa Putin kwenye pampu ya gesi, ni mojawapo ya vichocheo na vikwazo vyetu. Lakini mbunge wa jimbo la California, Mrepublican Kevin McCarthy, alimkosoa Biden kwa kutohimiza uzalishaji zaidi wa mafuta Marekani. Video za yanayodhaniwa kuwa mauaji ya watu wengi katikati ya Mali zimezagaa katika mitandao ya kijamii, ambazo watu wa nchini humo wanasema waliouawa ni wanaume kutoka kabila la Fulani ambao walikamatwa na vikosi vya usalama mwishoni mwa Februari na mapema mwezi Machi. Jeshi la Mali wiki hii lilikataa kuhusika na mauaji hayo. Id Ligongo anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Annie Risenberg.
Wiki iliyopita video zilianza kuzagaa katika mitandao ya kijamii ya Mali, ambapo zilikuwa zikionyesha dazeni ya wanaume wakichomwa moto wakiwa wamezibwa nyuso zao na mikono yao ikifungwa kwa nyuma. Fulani ni kabila linalopatikana kuzunguka vijiji vya Diabali katikati mwa Mali, ambapo mashuhuda wamesema watu hao walikamatwa katika siku chache za nyuma na jeshi la Mali. Watu wa kabila la Fulani ni wafugaji ambao wanapatikana kote Afrika Magharibi, na kwa miaka wamekuwa wakishutumu jeshi kwa kuwalenga kwa madai wana uhusiano na wanamgambo wenye msimamo mkali. Mtu mmoja ambaye hakutaka kutambulishwa kwa kuhofia usalama wake amesema kupitia ujumbe wa simu kutoka kijijini kwake kwamba alishuhudia vikosi vya usalama vikiwakamata wanaume ambao walipotea, ikijumuisha rafiki yake wa karibu na mshirika wake. Jeshi limetoa taarifa ya maandishi Jumamosi ikikataa kuhusika kwa namna yoyote katika mauaji ambayo yametokea karibu na eneo la Diabali katika usiku wa Machi mosi na pili. VOA ilijitahidi kumpata msemaji wa jeshi la Mali kwa ajili ya kujibu hili, lakini hakurejesha simu. Umoja wa Mataifa umethibitisha tukio hilo kwa shirika la habari la Reuters wiki iliyopita na kwamba utafanya uchunguzi. Mkurugenzi wa Human Rights Watch kanda ya Sahel amesema kupitia ujumbe wa simu kutoka Washington kwamba timu yake imekuwa ikifanya uchunguzi wa tukio hilo.
Unaendelea kusikiliza habari katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mvutano kati ya mazingira na maendeleo ya kisasa unafanyika nchini Kenya. Kando ya eneo la ujenzi wa barabara ya mwendokasi mjini Nairobi, wafanyakazi wanaonekana wakifunga vifaa kwenye mihimili ya viwanda, tofauti na shughuli zinazoendelea za uchomeleaji pamoja na uchimbaji. Imekuwa vyema kufanya kazi na mimea ya kijani kwa mabadiliko, alisema Julian Wandera mwenye umri wa miaka 32, ambaye amekuwa akifanya kazi kwenye barabara ya mwendokasi tangu Mei mwaka 2021. Hasa jinsi hali ya hewa inavyozidi kuwa ya joto kali, aliongeza. Mbali ya kijani kibichi, mamlaka ya Kenya inaomba kupandwa kwa miti zaidi na China Road and Bridge Corporation kama sehemu ya jaribio la kushirikia viwango vya juu zaidi vya mazingira. Mwishoni mwa Januari, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA, Mamo Boru Mamo, aliamuru CRBC kupanda angalau miche 3,000 ya miti ya aina mbalimbali katika muda wa miezi mitatu. Mkandarasi ana hadi mwisho wa mwezi Machi sio tu kuchukua nafasi ya wale walioondolewa wakati wa mchakato wa ujenzi, lakini pia kuchangia mchakato wa kupendezesha jiji la Nairobi. Vikosi vya usalama vya Sudan vilimkamata kiongozi mkuu wa upinzani hapo Jumanne, huku maafisa wakifyatua gesi ya kutoa machozi kuwazuia maelfu ya waandamanaji waliokuwa wakiandamana kupinga mapinduzi ya kijeshi ya mwaka jana. Mwandishi wa shirika la habari la AFP alisema maandamano hayo yalikuwa ya hivi karibuni tangu jeshi lilipochukua madaraka hapo Oktoba 25, yaliongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan, ambayo yalifuatiwa na msako mkali dhidi ya raia na watu wanaounga mkono demokrasia katika taifa hilo la kaskazini mashariki mwa Afrika. Takriban watu 85 wameuawa na mamia kujeruhiwa na vikosi vya usalama wakati wa zaidi ya miezi minne ya maandamano ya kudai utawala wa kiraia na haki kwa wale waliouawa katika maandamano, kulingana na madaktari. Siku ya Jumanne, vikosi vya usalama vilifyatua gesi ya kutoa machozi kwa umati wa watu waliokuwa wakielekea makazi ya rais, huku watu kadhaa wakijeruhiwa, mwandishi wa AFP alisema. Baraza la utawala lina makao yake katika ikulu kando ya mto Nile mjini Khartoum. Maandamano ya Jumanne yalienda sambamba na siku ya kimataifa ya wanawake. Umati wa watu uliimba nyimbo za kuunga mkono wanawake wa Sudan, ambao wamekuwa na jukumu muhimu katika vuguvugu la hivi karibuni la maandamano, na pia katika mikutano iliyofungua njia kuelekea kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu nchini Sudan, Omar al-Bashir, hapo mwaka 2019.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tuelekea katika ripoti zetu. Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne ametangaza marufuku ya kuagiza mafuta na bidhaa nyingine za nishati kutoka Russia kama hatua ya kuiadhibu nchi hiyo kwa kuivamia Ukraine. Kutokana na hili, nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba, na kwanza nikataka kujua ni kwa namna gani vikwazo hivi hasa swala la mafuta linaweza kuchochea bei ya mafuta kupanda juu zaidi hapa Marekani hata kwingineko duniani.
Maneno mawili tofauti hapa. Kwenda juu kwa bei ya mafuta si sababu ya vikwazo, ni kwa yale wale wanaoshikilia mafuta hawataki kuisongeza, sababu wanafikiri bei itaenda juu, kwa hivyo mafuta hayaji. Ujerumani na Europa wanapata mafuta yao na gesi kutoka Urusi, kwa hivyo hao hawataki kuweka vikwazo. Marekani inapiga hesabu kuwa mafuta wanayochukua kutoka Urusi ni 3% au 4%. Kwa hivyo wanafikiria kuwa upande wa uchumi wao wanaweza kuomba mafuta zaidi kutoka Saudia na nchi zingine. Kwa hivyo upande wa mafuta yanayokuja Marekani haitageuka. Halafu haitageuza bei za mafuta, sababu bei za mafuta zitaenda juu watu wapende wasipende. Na sababu bei za mafuta zitaenda juu ni kwa wale suppliers wanaonunua kutoka kwa nchi kama Urusi na kwingineko, watayashikilia kwanza wakingojea sintofahamu. Sasa sintofahamu ndio inasongesha juu bei ya mafuta.
Na kwa hivi vikwazo sasa vinaweza kuathiri kwa namna gani taifa la Russia, labda ikarejesha nyuma hali yake ya operations zake za kijeshi ndani ya Ukraine?
Sioni kama itaregesha moja kwa moja. Jambo tu ni kuwa uchumi wa dunia, sababu bei ya mafuta na gesi itakapoenda juu, nayo Urusi itakuwa na fedha nyingi zaidi sababu bei zitakuwa juu. Lakini sasa ikija kwa ununuzi wa bidhaa ambazo wanahitaji kuja Urusi na kuwa wamefungiwa benki na kwingineko, kama mapato yao ya kutoka kwa mafuta yatakuwa yamepunguka kidogo, sasa hawatakuwa na mapato ya kutosha. Lakini athari haitakuwa zaidi vile, ni kutu kuonyesha kukubaliana na Urusi na Ukraine na Europa kuwa Marekani nayo inawaunga mkono, lakini sioni kama inageuza.
Na hali hii inaathiri vipi labda sehemu nyingine za dunia, hasa Afrika Mashariki?
Sasa wakiweka vikwazo, nilisema italeta sintofahamu. Sintofahamu ikikuja, wakati kwa stock exchange bei zitaenda juu, bidhaa zote zitaenda juu, inflation itaenda juu, na uchumi wa nchi kama Afrika utaathirika sababu ya bei za bidhaa. Lakini kuna kitu jambo moja ningependa nikumbushe, ni kwa kama hawachukui gesi kutoka Urusi, kuna gesi zimepatikana nchi tofauti tofauti Afrika. Hii itakuwa ni fursa ya gesi kutoka nchi kama Tanzania kupata mahali pa kuuza. Sasa
ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza nami kutoka Salisbury hapa Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Kamanda wa polisi wa Nigeria aliyejulikana kama Super Cop nchini humo alikana mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya siku ya Jumatatu, mwezi mmoja baada ya kukamatwa katika hali ya kustaajabisha. Naibu kamishna wa taifa wa polisi Aba Kiari alikuwa tayari amesimamishwa kazi baada ya kuhusishwa na kesi ya raia mmoja wa Nigeria, Ramon Abbas, mwenye ushawishi katika mitandao ya kijamii anayejulikana pia kama Hush Puppy, ambaye alikiri makosa ya utakatishaji fedha na uhalifu mwingine nchini Marekani. Kiari, ambaye alipata umaarufu kwa kufichua msururu wa uhalifu wa hali ya juu nchini Nigeria, aliwahi kuongoza kikosi cha kupambana na utekaji nyara kilichoonyeshwa kwenye filamu, amekanusha mashtaka yanayohusishwa na kesi hiyo. Katika uchunguzi huo tofauti wa mihadarati, yeye na wengine sita wanakabiliwa na mashtaka manane, ikiwa ni pamoja na ulanguzi wa cocaine, baada ya wachunguzi kusema alinaswa kwenye kamera akijaribu kuwahonga maafisa wa utekelezaji wa dawa za kulevya kutokana na makubaliano ya cocaine. Hakimu aliakhirisha kesi hiyo hadi Machi 14 ili kuangazia maombi ya dhamana. Utaratibu utaendelea Machi 28 kutathmini kesi hiyo. Kiari aliamriwa abaki kizuizini. Marekani siku ya Jumanne ilisisitiza kuunga mkono mpango wa Morocco wa kujitawala kwa Sahara Magharibi ili kusuluhisha mzozo wa miongo kadhaa wa ufalme huo na vuguvugu la kudai uhuru la Polisario. Tunaendelea kuutazama mpango wa kujitawala wa Morocco kama mzito wa kuaminika na wakweli, naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Wendy Sherman alisema wakati wa ziara yake kwa mshirika wa Marekani. Ziara yake ya kikanda pia itajumuisha mpinzani mkuu wa Morocco, Algeria. Sherman alionyesha kumuunga mkono Stephane de Mistura, mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa Sahara Magharibi, ambaye anafanya kazi ya kufufua mchakato wa amani ambao umekwama tangu mwaka 2019. Tunafanya hivyo kwa nia iliyo wazi kutafuta azimio ambalo litapelekea matokeo ya kudumu na yenye heshima kwa pande zote, Sherman aliwaambia waandishi wa habari baada ya kukutana na mwanadiplomasia mkuu wa Morocco, Nasser Bourita. Bourita alibainisha msimamo wa wazi na wa mara kwa mara wa Washington kuhusu Sahara Magharibi na mpango wa kujitawala. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Tukielekea Bunyali, Kilo, wilayani Jungu mkoani Ituri, ambako watu zaidi ya 10 wameuliwa, wengi wao wakiwemo wanawake na watoto, siku ya sherehe za siku ya mwanamke duniani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wanawake wameiomba serikali kuwajibika. Au Seremalivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Ejedo Kusutambwe, mmoja wa wanawake mjini Bunia, mkoani Ituri, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kuwa haiwezekani watu kuendelea kuuliwa katika uangalizi wa serikali mkoani kwao Ituri.
Hivi tunatoa lalamiko na kulalamika wakati wote tukilomba na government yetu ya nchi ya Kongo kutafuta namna kurudisha usalama na ukingo ya wale wanawake wanakufa kama manyama. Vraiment haiko kitu ambayo imetufurahisha kwa siku za leo.
Hii ni baada ya watu zaidi ya 15 kuuliwa kwa mapanga, risasi pamoja na visu kwenye vijiji vya Banyali Kilo, wilayani Jugu mkoani Ituri, na watu wanaozaniwa kutoka kundi la waasi wa Kodeko wakiwa ni vijana wa Ituri, hii Jumane wakati wanawake walikuwa wakisherekea siku yao duniani.
Jambo la kuzunisha kabisa, sababu kwa siku za leo hii ambapo mwanamke amesherehe siku yake ya sikuleta ya kusumulia kupitia magumu ambayo mbalimbali mwanamke anakutana nao kwa government, wanawake wameshambuliwa, watu wameshambuliwa na kuuawa, kusema ni sabotage ambayo imetokea kwa ngambo ya wale watoto tu ambao wa mama wamezaa.
Wanawake wa Ituri wakisema kwa sasa waishi katika uchungu usioeleweka kuona watu kuuliwa kinyama kila siku. Marlene Ebalien ni mwalimu na akina mama mjini Bunia.
Sie kwa Ituri, wa mama wa Ituri tuna uchungu. Hatutaweza kufurahi kwani kuko wengine kwa sai wamezikwa, wengine wanalia, wanapoteza wandugu, wanapoteza wadada, wanapoteza wamama, ni uchungu sana. Ndio maana kusiku ya leo hii mimi kama pia mwanamke nina uchungu ndani ya moyo wangu na ninalia kwa wakubwa wetu wa inchi watusaidie. kweli hatujui kama waongozi kuiko nasikia kilio yetu, na hatujui kama wiko wanajua kweli hii mambo iko napitikana.
Marline akiomba msaada wa haraka kutoka serikali kuhusu usalama wa wananchi wa Ituri kwa jumla.
Tunapenda watusaidie na wale wenye wanajua mambo ya nchi yetu, mambo ya hewa ambaye tuko napitiza hapa kwa hii muji yetu ya Ituri, waje watupe pia solution sawa vile watu wengine, tuweze kuishi vile na kutembea na assurance ya kujua kama tunaweza kutoka hapa hata na miguu sawa pia watu wa Kisangani, watu wa Kinshasa. Tunaomba wakubwa wetu waongozi wa inchi watusaidie na kumaliza hiyo mambo.
Wananchi wa Ituri wakisema kwa sasa wamechoshwa na mauaji pamoja na mashambulizi ya mara kwa mara eneo lao. Metalore yanike:
government yetu ifanye yote kwa kutatua hii neno, kwani tunachoka watu saa yote kukufa hivi. Sio mzuri, hailete kabisa nini ya mzuri kwa hii province.
Usere Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba uamuzi wa Uganda kujitoa katika taasisi ya kimataifa ya kahawa kumesababisha kugawanyika wazalishaji wa kahawa katika nchi hiyo. Id Ligongo anasoma ripoti ya Halima Athumani kutoka Kampala kuhusiana na sakata hilo kutoka kwa taifa la pili Afrika kwa uuzaji wa kuuza kahawa nje ya nchi.
Mkulima wa kahawa Robert Kabushenga wa wilaya ya Wakiso nchini Uganda ni miongoni mwa wazalishaji wa kahawa ambaye amekasirishwa juu ya uamuzi wa nchi yake ya kujitoa katika taasisi ya kimataifa ya kahawa ama ICO. Uganda inasema ushuru na vikwazo vingine vinazuia usafirishaji wa kahawa uliosababisha uamuzi wa kujitoa katika makubaliano ya kimataifa ya kahawa ya mwaka 2017 ya muda wa miaka miwili. Lakini Kabushenga anaeleza kwamba uamuzi huo ni mbaya na kinyume cha sheria, akiambia VOA kwamba itawaumiza wakulima wa kahawa wa Uganda.
How does that affect the farmer? It means that without that number, the coffee buyer who is been buying can only buy the coffee he can sell, because there he's sure he has a contract. He's not sure he can take it to the warehouses in ICE.
Inawaathiri vipi wakulima? Ina maana kwamba mnunuzi wa kahawa anatakiwa anunue ile tu anayoweza kuuza, kwa sababu ana mkataba. Hana uhakika kama anaweza kuichukua katika hala za ICE. Kutokana na hilo, tunaweza tukawa na kahawa zaidi bila mnunuzi.
Lakini chama cha taifa cha biashara za kilimo Nukafe, ambacho kinajumuisha baadhi ya wakulima wa kahawa 1500, kinaunga mkono uamuzi wa serikali. Mkurugenzi mkuu Joseph Nkandu anasema wakulima kwa sasa wana fursa ya kuwa na umiliki wa mazao yao, kuwekeza na kuboresha kahawa yao.
The farmer has been getting far less than 5% of the retail value. Where does the 95% go? And the only way for this farmer to enhance...
Kahawa imekuwa ikipata upungufu wa chini ya 5% ya thamani yake. 95% inakwenda wapi? Na njia pekee ya mkulima kuongeza thamani kutoka katika mfumo huu wa thamani ya kahawa ni kujiboresha.
Kujitoa kwa Uganda hakumaanishi mwisho wa kuuza nje ya nchi kahawa, anasema mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya kahawa Emmanuel Yamanuel. Anasema Uganda inapaswa kujikita katika kuitangaza kahawa yake katika masoko mengine.
We are looking at the specialty market. We have our young youth, our SMEs which are looking at entering big markets like United States, Japan.
Tunaangalia masoko ya uhakika. Tuna vijana wengi, vyama vidogo na kati vya ushirika ambavyo vinaangazia kuingia katika masoko makubwa kama Marekani, Japan, Korea Kusini, Australia na mataifa ya Scandinavia na Ulaya.
Afisa wa ICO anasema kwamba taasisi yake imejaribu kutatua malalamiko ya Uganda lakini haijapata majibu, akiongeza kwamba sababu ya kujitoa si muhimu ama zinazohusiana na makubaliano. ICO inatazamia kujiingiza na sekta binafsi na kikosi kazi kinachoshirikisha watu binafsi na umma kuandika makubaliano mapya ya kahawa, anasema mkuu wa operesheni ya ICO Geraldo Pataconi.
This is a new opportunity, and this opportunity to me is unique, and I say that's why supported by donors and supported by industry. So Uganda is a leading producer of coffee.
Fursa hii mpya na fursa hii kwangu mimi ni ya kipekee, na nadhani ndiyo sababu inaunga mkono sekta. Kwa hiyo Uganda inaongoza kwa kuzalisha kahawa. Inasikitisha haioni fursa hiyo, na wasiwasi wowote unapaswa kujadiliwa. Hii ni diplomasia ya kahawa.
Uganda inaongoza kuuza nje ya nchi kahawa ya Robusta barani Afrika, ikiuza mifuko milioni 6.1 kwa mwaka.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwanamuziki Miriam Chemos ambaye anafanya shughuli zake kwenye diaspora huko jimboni California, ambaye amekaa nje ya fani ya muziki kwa muda baada ya kifo cha mama yake, lakini sasa amerejea na nguvu mpya na kutoa kibao chake Ombi la Mama. Katika mahojiano yake anaanza kueleza juu ya hiki kibao chake kipya, nini maana ya wimbo huo.
Ombi ni wimbo ambao una historia ndefu. Mwaka 2001 ambao ni miaka, nilikutana na mwanamuziki mmoja wa Kongo ambaye alikuwa
anaitwa Danda Kosovo. Namkumbuka sana Danda Kosovo akiimba na Wajela Jela.
Marehemu. Sasa yule Danda alikuwa kwamba naimba, akaja akaniambia na nyimbo ambazo alikuwa na anataka nisikilize, lakini kuna wimbo mmoja ambao alikuwa anataka mimi niuimbe. Na nilivyosikia tu ile wimbo nikaupenda sana. Kwa hivyo wakati huo nilikuwa naishi na mama hapo Maryland. Nimetoka ndio nimemaliza college. Kwa hivyo nikaanza kuimba imba na wale wanamuziki wa Kongo hapo Maryland. Kwa hivyo wimbo una historia ndefu, lakini miaka iliyopita, hiyo miaka 20 iliyopita, nimekuwa nikiimba kwenye show sehemu nyingi tofauti, huwa nabadilisha. Alafu mwaka 2019 nikatafuta producer ambaye anaitwa Jaja Bashangezi, akasikiliza ule wimbo akaniambia okay, unataka kufanya nini? Kwa hivyo tukaubadilisha, kwa sababu wakati huo mama ndio alikuwa amefariki. Kwa hivyo nilikuwa natamani kuimba nyimbo ambayo ingeweza kunisaidia kwa kipindi hicho.
Naam.
So nikamaliza 2019 yoyo. Nilimaliza, lakini sikufanya chochote mpaka mwaka huu.
Baada ya mambo haya ya corona,
ugonjwa ambao haueleweki, watu wanaomboleza, watu wamefiwa wengi, nikaona afadhali ni utoe, kwa sababu una ujumbe wa kupona watu wote ambao wameuguza nyumbani, na watu wengi sana wamefariki, na watu wameuguza, kuna watu wana huzuni sana. Kwa hivyo nikaona nikiutoa wimbo labda utawasaidia watu kipindi hiki.
Pengine Miriam, muda nao ni mdogo si mwingi, lakini kwa wale ambao hawajapata nafasi, wimbo wako wanaweza kupata wapi?
Sasa hivi watausikiliza hapa kwenye radio Voice of America.
Bila shaka.
Na karibu kama wiki moja kutoka sasa hivi, tarehe kama 14, nitatoa tangazo. Nitatangaza kama wimbo umetoka, utakuwa kwenye iTunes, maduka yote, mtandao, kwenye YouTube. Ipo, wakienda kwenye Instagram yangu Miriam Chemos wataupata, lakini sasa hivi kwa mara ya kwanza kwenye redio utachezwa hapa.
Kwa mara ya kwanza ndani ya Jukwaa la Vijana la Sauti ya Amerika, wimbo huu utasikika. Na tusikilize basi kibao hichi, Ombi Langu, kwake Miriam Chemos.
Hivi sasa unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Raia katika baadhi ya maeneo ya Ukraine yaliyozingirwa na majeshi ya Russia walifanikiwa kuondoka Jumanne wakikimbia kwa kutumia mabasi au kwa miguu, huku kukiwa na usitishaji mapigano kwa muda. Marekani inapiga marufuku uagizaji wowote wa mafuta na gesi ya Russia, Rais Joe Biden alitangaza Jumanne, hatua ambayo alisema italeta pigo jingine kubwa kwa mashine ya vita vya Putin, huku vikosi vya Russia chini ya uongozi wa Rais Vladimir Putin vikiendeleza mashambulizi yao dhidi ya Ukraine.
Mpaka hapa ndipo nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi na Itoili Ligongo. Ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.